Nehmen Sie Hände hoch. Einzeln heraus, dann passiert Ihnen nichts. Werfen Sie die Pistolen in den Hof und kommen Sie heraus.
Hallo, Berlin, hier ist Radio XLR.
Das beherrschende innenpolitische Klima ist noch heute der Anschlag, der feige Anschlag auf den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer, über dessen Aufenthalt bisher leider immer noch nichts bekannt ist.
Lep pozdrav v teleoddaji. Tukaj sem Borut Salski. To je prva od štirih ali petih polurnih prispevkov, v katerih predstavljamo določene aspekte, predvsem ne vem, umetniške aspekte ali pa umetniško kodirane aspekte, nečesa, kar se imenoval Ministrstvo za eksperiment. Ta ustanova oziroma inicijativa se pojavlja na Radio Študent, ni pa vezana samo na Radio Študent, kot tudi sicer Radio Študent na en način reflektira, ali pa, če po slovensko uporabim besedo, bolj odseva siceršno stanje v lokalnem prostoru, tako, ker govorimo tam okolici leta 97, začenši z, recimo, z letom osamosvojitve Slovenije, letom 91 in potem nadaljevalši recimo z zasedbo Metelkove, ne, ki je bil en tak poskus ustvarjanja komunalnega, se pravi skupnostnega ali pa skupnega delovišča, ne, prostora. Je tudi Ministrstvo za eksperiment je znotraj Radia Študent in seveda se vajoč tudi širše delal prav na tem nivoju in se hkrati že tudi odmikal od, oziroma iskal svoje poti, odmikal od recimo izkušenj Metelkove kot tak, ne, kot ena vrsta socialni eksperiment ali pa eksperiment na področju kulture, komuniciranja, ne, sprav v širšem pomenu, je seveda aktualen še danes in prav z tega stališča bi mogoče bilo zanimivo malo osvetliti pogoje oziroma vodila, ki so nas takrat vodila. Samo Ministrstvo za eksperiment inicijativa je bila sprožena tam leta 97 v dost hecnih razmerah, ne, očitno je tja do leta 2000 ali pa mogoče prav do leta 97 cela situacija v Sloveniji bila toliko prosta, nedefinirana, ne, da so se lahko določena področja na novo definirala oziroma so se lahko vršila iskanja v smeri kakšnih drugačnih oblik organizacij, ne, organiziranja. Ključna beseda pri ministrstvu eksperiment oziroma tudi v kasnejših pa tudi z Metelko v prejšnjih in verjetno v 80-ih letih še prejšnjih inicijativah je bila samo organizacija, ne, sprav nekak civilna inicijativa, ne, seveda v tistem osnovnem pomenu, pač samo organizacija in seveda tudi samo produkcija, ne. Situacija v Sloveniji, kar se tiče financiranja, je bila naslednja, poleg tega regularnega, vedno prisotnega financerja, ne, s katerim tukaj pač v tem prostoru na debelo sodelujemo in ki ga lahko seveda kličemo oče, ne, ali pa mati. To je Ministrstvo za kulturo, ne, saj mi, ki delamo na področju kulture, pa verjetno tudi kakšni drugi. Ne. Takrat se je potem pojavil še en tak veliki brat v imenu Soros oziroma Soros fundacija, ki se je cajtle v Sloveniji precej povezal ali pa najdel svojo publiko, tržno nišo ali kako, na področju nekdaj imenovane alternativne kulture oziroma vseh teh kreatorjev oziroma producentov, ki so do takrat le s težavo prehajali v bolj etablirane vode. Recimo tudi Ministrstvo za eksperiment se je že zelo hitro navezal na financiranje Fundacije Soros, kljub temu, da marsikdo od nas ni bil deklarirani umetnik, ne, pa je pač zanimiva produkcija ali pa iskanje v smeri drugačne produkcije naletel kar na, na določen odziv pri Fundaciji Soros. Predzgodovina, sprav pred letom 97, bi bila naslednja. Po vsem svetu se je verjetno po padcu Berlinskega zidu, mogoče je bil to en tak talilni kamen, vzpostavila določena svobodomiselnost oziroma odprtost. Verjetno so se razrhljale kakšne prejšnje trdne strukture, ki so na ta način omogočile, da se razmišlja tudi v neznanih smereh. Recimo klasični radio, se pravi ta analogni radio, je takrat doživljal razvoj oziroma energetske naboje, presežke na en način. Tudi nekako prvi odmevi interneta oziroma teh globalnih medijev so se že čutili in evropski radiji pa tudi svetovni radiji so se že skušali med sabo povezvati, čeprav na začetku na telefonskih linijah. Prav gotov pa je bilo čutiti nekako večji pretok mednarodnih kurjerjev, ne, takrat so nam rekli kurjeri, ki so nekako hodili iz centra, kulturnega centra v kulturni center, zdaj govorimo o urbanih kulturnih centrih, in so nekako povezvali stvari, sprav prve oblike mreženja, mislim prve oblike, no, ampak dajmo ostati pri tem, ne, in seveda prve oblike spet pogojno rečen mednarodnega povezovanja na način dosti aktivistično in prvi mednarodni projekti. Ne. Recimo, jaz se spomnim iz tega časa, da smo že navezali te neposredne, sicer še telefonske povezave z radijem VPRO, to je nizozemski radio, s katerim smo potem izmenjevali program. Ne. Recimo v enem primeru za dve uri telefonski stroški so bili gromozanski in tako naprej. V kasnejših letih je seveda pomemben Marko Košnik, ki je na Radiu Študent začel delati oddajo Inštitut Egon Marč predstavlja in je nekako tako konceptualno utemeljil osnovne smeri nečesa, kar se imenuje medijska umetnost oziroma raba novih medijev. To je šlo od teh bolj klasičnih principov do kasneje uporabe interneta, kar je rezultiralo v kar zgodovinskem projektu, ki se imenoval Extended Live Radio oziroma skrajšano XLR, ki prav gotov sod v tisto zlato dobo, ne bom rekel medijske umetnosti, ali bom rekel svobodomiselnosti. To je seveda se zgodil leta 97, v parih letih predtem pa se je dogajalo tudi drugačne vrste povezovanja, tudi malo kot posledica spoznanj o veliki teži oziroma in tudi o veliki krivdi medijev v času Balkanske vojne. Tako je v dveh letih pred tem, pred letom 97, potekala šola MU, oziroma VU Media Uplink Unit, ki je organiziral Mare Košnik in pri kateri sem sodeloval tudi jaz, kjer smo gostili, recimo temu, vsaj v enem primeru, zametek Dunajskega svobodnega radija Orange. Kasneje smo, to je bilo pa verjetno leta 98, kitacega, na podoben način gostili tudi predstavnike slovenskega radija v Celovcu. Zanimive so bile takrat te konstelacije, ko so se recimo vsaj v Avstriji, ne, kjer je medijska zakonodaja do takrat onemogočala kakršen koli drug radio kot samo nacionalni. Kako so se potem v tem boju za svoj glas združevali dosti različne opcije, recimo aktivisti iz enega mehnega kraja, oziroma bolj kmetije Longomaj, ki pašejo nekak v ene vrste komuno, izhajajočo iz recimo koncev 70-ih let, ki so se povezvali za to, da bi dobilo, da bi dobil pač svobodni radio z slovensko nacionalno manjšino v Avstriji. Ta povezava je seveda pol kasneje propadla, ko so se stvari pač začele zamejevati. No, v glavnem vse te kar precej aktivnosti so se kristalizirale v ustanovitvi Ministrstva za eksperiment, kjer so bili pobudniki Mare Košnik, Bojan Ažman, dan znan kot Heroj Morpheus, in Luka Frelih iz Ljudmile. Tle moram reči še to, da je to bil tudi sočasje nastanka Ljudmile, tako da se je nekaj medijskega dogajalo in razvijalo tako na teh dveh koncih. Mogoče se tle noter da omeniti še Net Art, ki se ga je, tako kot ime, izmislil Vuk Čosič, ki ni čist neposredno povezan s tem, kar bom zdaj v teh petih oddajah pripovedoval, ker se mi zdi, da je Net Art, kot pravi Vuk Čosič, že davno tudi mrtv. Ne? To, kar se pa zdaj dogaja, pa je širšega pomena, ni vezano samo na Net, ampak je v precejšnji meri metafora povezljiva tudi z temi bolj socialnimi gibanji, ki se mi zdi zdaj spet počas vzpostavljajo. No, trojica je v meni najdla zaveznika, ki sem imel dosti dobre zveze z situacijo na Radiu Študent in kot tak tudi dostop do programa, ne, če se tako nasplošno reče, ena vrste zaupanje, tako da smo v naslednjih letih, ki sicer niso bila dolga leta, ne, kar dodobre napolnili frekvence Radia Študent. No, če prom nekako opisati, kakšne so bile te primarne želje oziroma zahteve ministrstva za eksperiment na Radiu Študent, seveda čisto običajne prostor, kar pomeni seveda fizični prostor in tudi prostor v programu in seveda oprema. Ne? Oprema, ki je bila na razpolago izključno ministrstvo za eksperiment in seveda pod pogoji, ki jih je diktiral ministrstvo za eksperiment. Uporabljali smo seveda tudi opremo običajnega Radia Študent, vendar na drugačen način oziroma kot ene vrste uplink za te osnovne dejavnosti oziroma za načine, ki smo jih pri nas promovirali. Osnovni način je bil seveda že prej omenjena samoprodukcija, način delanja projektov je bila samoorganizacija, nosilci smo bili takrat štirje, dogovorili smo se, da bo vsak vodil svoj projekt, da se seveda povezujemo, če se je povezovati treba oziroma če obstaja želja. Sicer pa zadeva obstaja modularno znotraj ministrstva za eksperiment, neodvisna, ne, tako, avtonomno. Recimo tak način še vedno zasledujem v svojih projektih, tudi danes, tako da, da ne vidim bistvene razlike in po pravici povedan tudi ne kakšnega rezultata vsega tega dela, ne, če štem, da je bilo leta 2007 ali pa še prej, potem je to zdaj že 15 let nekako kazanja v določeno smer, ki pa se ne prime, ne. Kar ne pomeni, da je to napačno, enostavno je treba pač ustrajati, da se dajo stvari dogovarjati na manj hierarhičen način, ne. To je pač moje osebno mnenje oziroma moje osebno vodilo, da če je nekaj odprto oziroma prosto oziroma na voljo kot ene vrste, niti ne servis, ne, ampak platforma bolj, ne, ki je seveda vedno tudi ideološka, ne, ampak ideološka ne v smislu vsebine, ne same, ampak bolj načinov dela, ne, ker se zdi, da tudi ta prostor, ki ga določa jo načini dela, ne, da ta prostor potem tudi rodi drugačne rezultate. No, recimo, Boj Cažman, zdaj Hiron Morpheus, je imel oddajo fantomske radio Om Central, kjer se je na tle, v slovensko sceno, še posebej v te, v to dosto kostanelo alternativno kulturo nekako začelo vnašati tudi občutja, ne vem, takrat mogoče že imenovane urbane kulture, kar se čemu se bi lahko rekli tudi tehno. Z Hiranom Morpheusom smo izvedli kar precejšno število neposrednih prenosov. Šli smo se ene vrste decentralizirani radio, oziroma namesto, da bi bil radio sam medij prezentacije, se pravi predstavitve, govora o predstavljanju, ne, tako naprej, je bil aktivni soudeleženc, ne. Tudi teh reči dan danes niti ni več, ne. No, ampak takrat smo skušali to početi, kaj več bi v tem, ali pa bo povedal, ali pa je povedal Hiron Morpheus. Prvi večji projekt ministrstva za eksperiment pa je bil prej omenjeni Extended Life Radio, XLR, kjer je šlo za mednarodno sodelovanje in prvi primer mednarodnega povezovanja oziroma uporabe interneta, oziroma že takrat zametkov teh streaming tehnologij, ne, za ene vrste kulturno ali pa umetniško uporabo, ne. V tistem času je bilo nekak interes po spoznavanju usporednih kulturnih centrov dost velik, kasneje se je to dost hitro zgubil. Tudi sicer je razmah interneta zaintrigiral kar dost ljudi, dost pametnih ljudi, ki pa so se že po dveh letih potem odvrnili, ko so je videli, da bo pač internet še eno teh običajnih množičnih medijev in ne bo naredil, ne bo sproduciral recimo kakšne kulturne razlike. Tako, na pogled je bilo tisto komuniciranje dost oteženo z dejstvom, da je pač zvok potoval najprej v en računalnik in je tam rabo določen čas, da se je oblikoval v digitalno obliko in je potem potoval še po internetu in se potem zbiral na sprejemnem računalniku, se pravi na drugi strani, kar je v tistih časih trajalo kar približno 10 sekund, ne, se pravi kakšno enostavno žlobodranje oziroma pogovarjanje je bilo praktično čist nemogoče. Zato se je kmalo pogled ali pa način komunikacije obrnil v eno simbolno obliko zvočnega komuniciranja. Tako da bi lahko rekli, da je bil output zelo estetski, ne, estetsko zakodiran v ene vrste improvizacije, kjer so sodelovali glasbeniki na eni strani in glasbeniki na drugi strani. Vse skupaj pa začinjeno z določenimi ekskurzi v to, kaj pomenijo sploh novi mediji. Ene par primerov tega Extended Live Radio bomo zdaj poslušali.
I can hardly wait.
What? XLR, Extended Live Radio.
Extended Live Radio.
Hi, this is XLR, Extended Live Radio, broadcasting live from the Kapelice Gallery in Ljubljana. We are making right now the connection to Berlin to have a live telephone chat with some of the musicians of yesterday's night. So what you hear is the toot-toot of the telephone right now. We also do welcome people in New York.
Yeah, hello.
Yeah, hello, this is Radio XLR.
Hello, this is Michael. From Berlin.
Yeah, nice to hear you, Michael. Yesterday you were a musician in this experiment when we played together from Ljubljana in Berlin.
Yes.
Right? Yes, so maybe you could tell us a little bit how it went and what you think about this, because we never did something like this before. We just tried it, but it didn't work. And it was the first time that it really came into reality. And so, what do you think about this?
Well, I think the basic idea is very well. It's very good to.
Gosti iz Berlina in Hamburga so bili tukaj v Sloveniji približno en teden, kar je bilo tudi dost, da smo se tudi so malo skregali. Ne? Treba povedati, da so te reči bile takrat konceptualno dost nejasne. Recimo, tle v Sloveniji je bila ta zavest o medijskih žanrih dost prisotna oziroma pač zaradi obstoja radio študenti in teh izkušenj tudi pogled na kakšne manj neodvisne ali pa manj alternativne načine podajanja snovi je bil precej bolj jasen. Medtem ko, ne vem, ta nemška varianta Berlin, Hamburg, izkušnje kakšnih sovodnih ali pa takih bolj umetniških radijev niti ni imela, tako da so potem iskali en vrste outputa v bolj teaterskih vložkih oziroma bolj že kabarejskih vložkih, kar je bilo recimo nam dost tuje, ne? Njim pa je bilo dost tuj način nekodiranja oziroma ne uporabe žanrov. Ne? Takrat smo precejšen del oddajanj izvedeli kar v galeriji Kapelca, kjer so se potem pridružvali tudi različni gosti, recimo Luka Prinčič je bil takrat še posem mlad in se že tvorno vključil v to naše oddajanje. Na drugi strani, se pravi v Berlinu in v Hamburgu, so bili pogosto prisotni, dosti eminentni glasbeniki, ne, se pravi Monika je zelo dobro poznala tedanjo sceno, ker je imela dosti ugleda, so se glasbeniki kar tako dosti radi udeleževali.
Hello. My name is Lyndall Jeffries. I'm an installation artist from Australia and I've been working on a collaborative project here with DJ Nova from Slovenia. It's called Becoming Molecular, and we'd like to start it now. Take an object, any object, divide it into parts. Take those parts and divide again. Keep going until you find molecules, particles, and atoms. Then divide again. Look for the parts science can't find. Then find these parts within yourself. Shake off your gender, their theories, in order to discover what the body can do.
So I repeat, Berlin, Berlin, do you hear us? Stop.
Discover yourself as an amorphous amalgam of white light and H2O. Feel your skin as a perforated meniscus.
So we are still not in operation. The fader to hear you is not up yet. We'll try it once again. Berlin, Berlin, do you hear us? We want to hear you. Stop.
Time stream of data, which is audio for the perceiver, is called radio. Now, one level of the question is a simple analogy, and the analogy runs for the station or the point of transmission. We all know that a classical radio program is based on a transmission broadcasted from a central point spread in the broadcast air for any possible receiver around. It's so-called real-time central.
And this is Radio XLR, and now it's feedback time. Feed you, feed me, which reminds me of the movie Little Shop of Horrors, where the little plant becomes bigger and bigger and hungrier, always demanding feed me. Feed me, but it never feeds back. It just absorbs everything. It gets like feeding a big black hole or a tapeworm. The term feedback has been mentioned in our transmissions already, taking for granted that we and everybody else knows what we are thinking of and talking about. Basically, I don't. And therefore, I have three questions. First one is, what is feedback? What is feedback on the computer, technically and metaphorically, and why has it become so important? Second one?
Hello, Berlin, here is Radio XLR.
Hello, here is Berlin. there is Michael Gross on the trumpet and on the lead on it. And there is Nicholas Bissman on the synth. And there is also Alex Davis on the voice. And we try to both. And what we're trying to do right now is to start an interactive conversation.
Okay, so if we want to communicate, we have to wait till each other finished what he said. Because we have this net delay. And, well, we are here now in Kapelica in Ljubljana with the equipment of Radio Student, sending live on air and via net around the world this program. And what you were listening to before was the group No Doctor from Berlin, and it was fed live into the net, sent from Berlin via internet to Ljubljana, and then put into the air here too.
And hello. Now,
hello, Nickel. And now we are
hello.
Here in, oh, I don't know, Michael. Now we are here in Kapelica, and here are two DJs too, and they would like to participate in this concert because this music was so fine and so funny and so great that they can't stand it only to listen to this. So what we are trying to do now is to make a kind of communication between the musicians in Berlin and here in Ljubljana. And, well, we have to find a way how to do this because we have this delay of 10 seconds or 12 seconds. And it's to improvise, it's very hard to play with this delay because the other side will hear it 12 seconds later. So maybe it's better that one side starts and the other side goes in. And Dagmar has the proposal that now, because Berlin played right now, that now here the DJ starts. And then you look if you, or how you might join. And, well, we just try it and go on.
Okay, we also asked the people in Berlin, the interviews office, to get back onto IRC, onto the chat, because that's a good way to communicate in parallel as well. Okay, get going.